SBS Audio is supported by advertising.
We interrupt this ad break to bring you a public kindness announcement. Give them a seat. Will the real kind Katies, Amys and Jamies please stand up? Don't get us wrong, we're all for giving the sticks a rest, but she's packing a whole human being in there, which according to her pregnancy app, has grown from the size of a mango to a watermelon overnight. So go on, get your peach up off the bus seat for our Prego peeps. Log your act of kindness at kindnessfactory.com and use the hashtag OneSmallAct.
Authorised by the Kindness Factory, Canberra.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดวันนี้มีดังนี้ค่ะ
They feel fatigued because your body and your brain is signaling your body that everything is slowing down they want to slow down everything because of how hot it is and then if that gets worse potentially lead to heat stroke which is a bit worse than the heat exhaustion
สารคดี Australia Explain วันนี้แนะนำวิธีดูแลตนเองในช่วงฤดูร้อนในออสเตรเลียรับช่วงหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะคะ
ซึ่งในแต่ละวันของผมเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ยังต้องเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายกับบุคคลในหลายประเภทรวมถึงในหลายๆวาระไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานการนำเสนอโครงการ
สารอดอภิชาติกุลชัยเภสัชกรที่ยอมทิ้งทุกอย่างในไทยเพื่อมาหาโอกาสใหม่ที่นี่เล่าว่ากว่าจะได้ทำงานในฝันในออสเตรเลียนั้นลำบากแค่ไหนพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงแรกนี้ขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนนะคะ
บ้านเรือนกว่า 35,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้หลังพายุไซโคลนแจสเปอร์พัดขึ้นฝั่งตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังออสเตรเลียเผยงบประมาณที่เข้มงวดไม่กระทบความสามารถของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพออสเตรเลียประกาศแบนการนำเข้าหินสังเคราะห์เพื่อป้องกันคนงานจากโรคปอดร้ายแรงศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวส.ส.พรรคก้าวไกลวางเงินประกัน 500,000 บาทพร้อมใช้ตำแหน่งทางการเมืองเป็นหลักประกันติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14ธันวาคม2566กับกระผมวาวิทย์หนูช่วยมาเริ่มกันที่สถานการณ์พายุไซโคลนเจสเปอร์ที่พัดขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าบ้านเรือนกว่า 35,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้และพบว่ามีลมกระโชกแรงบางแห่งมีความเร็วถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นทับสายไฟในบางพื้นที่ขณะนี้พายุไซโคลนระดับ1ได้อ่อนกำลังกลายเป็นพายุโซนร้อนแต่อย่างไรก็ดีนายเอ็งกัสไฮจากสำนักอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนว่าพายุยังไม่จบสิ้นโดยให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว ABC ว่าสภาพอากาศเลวร้ายอาจคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งรัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลียจิมส์ชาลส์เมอร์กล่าวว่าการดำเนินการด้านงบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้นนั้นจะไม่เบียดบังความสามารถของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพการเปิดเผยงบประมาณกลางปีเมื่อวานนี้เผยให้เห็นรายรับที่ดีขึ้นโดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากกลุ่มผู้เสียภาษีสูงทั้งบริษัทและบุคคลทั่วไปรวมถึงการเติบโตของค่าจ้างบางส่วนขณะที่ภาคบริการสังคมบางกลุ่มแสดงความผิดหวังที่รัฐไม่มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับความเครียดด้านการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง แต่นายชาสเมอร์ให้สัมภาษณ์กับช่อง9 Network ว่าการจัดการเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อได้หินสังเคราะห์จะถูกสั่งห้ามขายและใช้งานทั่วทั้งประเทศในต้นปีหน้าหลังจากที่รัฐบาลในแต่ละรัฐรวมถึงดินแดนสหพันธ์ต่างๆได้ลงนามในมาตรการเพื่อป้องกันคนงานจากโรคปอดร้ายแรงการห้ามดังกล่าวนะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีหน้าตามข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในการประชุมเมื่อวันพุธที่13ธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลกลางยังได้ระบุอีกว่าการบังคับใช้คำสั่งห้ามนำเข้าหินสังเคราะห์มายังออสเตรเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการห้ามในระดับชาติทิ้งท้ายกันสักนิดกับข่าวส.ส.พรรคก้าวไกลไอซ์รัชนกหลังศาลตัดสินจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันและพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมานางสาวรัชนกได้ยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยตีราคาประกันวงเงินเป็น 500,000 บาทจำเลยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดพร้อมใช้ตำแหน่งทางการเมืองของหัวหน้าพรรคเป็นหลักประกันนอกจากนี้ศาลได้กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อหาตามคำฟ้องและหรือมีพฤติกรรมใดๆในลักษณะและข้อหาเดียวกันมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท55สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่15ธันวาคมวันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสอะเดเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาฮอบาร์ตจะมีฝนช่วงหรือ2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาบริสเบนจะมีฝนช่วงหรือ2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาดาร์วินจะมีฝนช่วงหรือ2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14ธันวาคม2566กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริศุทธ์สดใสค่ะรายการ SBS ไทยตอนนี้มีให้ฟังอย่างสะดวกมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาใหม่ค่ะรายการจะออกอากาศสดวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ทางช่อง SBS 3และออกอากาศซ้ำอีกครั้งเวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2นะคะคุณสามารถฟังรายการของเราทั้งฟังสดแล้วก็ฟังรายการที่ออกอากาศไปแล้วนะคะได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai และทาง SBS Audio App ค่ะสำหรับผู้ที่ฟังเราทางพอดคาสต์นะคะก็สามารถรับฟังได้ตามปกติทางช่องทางที่คุณฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะ ในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะเราก็มีสารคดี Australia Explain มานำเสนอนะคะเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นวิธีดูแลตนเองช่วงฤดูร้อนในออสเตรเลียค่ะที่บางช่วงอากาศที่นี่ก็ร้อนจัดกว่า40องศาเลยนะคะแล้วก็แดดแรงมากๆค่ะทำยังไงจะดูแลตนเองได้ในช่วงนั้นติดตามฟังกันได้ในSBS ไทยวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องการปฏิรูประบบการรับผู้ย้ายถิ่นฐานที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ค่ะพรรคฝ่ายค้านสหพันธรัฐอ้างว่าการปฏิรูปการรับผู้ย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลจะทำให้วิกฤตด้านที่อยู่อาศัยเลวร้ายลงท่ามกลางการขาดแคลนแรงงานทักษะด้านงานช่างความเห็นของผู้นำพรรคฝ่ายค้านทำให้หลายฝ่ายวิตกว่าบางพรรคการเมืองหลักๆกำลังใช้ผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นแพะรับบาปแม้ว่ากลุ่มตัวแทนภาคธุรกิจและสหภาพแรงงานส่วนใหญ่ยินดีกับการปฏิรูปนี้คุณเอ็ดวินากุยเน่นผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียวางแผนที่จะลดการอพยพย้ายถิ่นฐานสุทธิลงครึ่งหนึ่งในอีก2ปีข้างหน้าโดยการลดจำนวนนักศึกษาต่างชาติขณะที่ดึงดูดลูกจ้างที่มีทักษะให้เข้ามามากขึ้นส่วนสำคัญของแผนปฏิรูปการรับผู้ย้ายถิ่นฐานครั้งนี้ก็คือวีซ่าทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการหรือ Skills in Demand วีซ่าโดยจะเร่งรัดการดำเนินการพิจารณาวีซ่าลงใหเหลือเพียง7วันสำหรับลูกจ้างที่กำลังสมัครงานที่ได้เงินเดือน 135,000 ดอลลาร์ขึ้นไปแต่มาตรการนี้ที่เรียกกันว่าเส้นทางสำหรับผู้มีทักษะเฉพาะทางจะไม่รวมผู้มีทักษะด้านการช่างผู้ควบคุมเครื่องจักรและกรรมกรหรือแรงงานทั่วไปแต่ลูกจ้างเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในประเภทของลูกจ้างที่ทำงานจำเป็นซึ่งระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าจะช้ากว่าปีเตอร์ดัตทันผู้นำพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ผิด
What sort of government at the time of a building crisis when you can't get a tradie and you certainly can't afford one what sort of government decides to close the door to tradies coming into Australia
นี่เป็นรัฐบาลแบบไหนที่เวลาเกิดวิกฤตด้านการก่อสร้างเมื่อคุณไม่สามารถหาช่างได้และคุณก็ไม่มีเงินพอจะจ่ายได้นี่เป็นรัฐบาลแบบไหนที่ตัดสินใจปิดประตูไม่ให้ผู้ทำงานด้านช่างเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียได้มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดอย่างสิ้นเชิงมันจะส่งผลเสียต่อความสามารถของประชาชนในการจะจ่ายได้ด้านที่อยู่อาศัยซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาไว้นายดัตทันผู้นำพรรคฝ่ายค้านสหพันธรัฐกล่าวรัฐบาลตั้งเป้าที่จะนำจำนวนสุทธิการรับผู้ย้ายถิ่นฐานหรือจำนวนผู้เดินทางเข้ามาเทียบกับผู้เดินทางออกไปให้ลดลงจาก 510,000 คนในปีที่แล้วเป็น 250,000 คนภายในปี 2025แต่ผู้นำฝ่ายค้านเลือกจะมุ่งเน้นไปที่จำนวนโดยรวมของการรับผู้ย้ายถิ่นฐาน
It turns out they're increasing the migration program by 130,000 people
นั่นปรากฏว่าพวกเขาเพิ่มโครงการรับผู้ย้ายถิ่นฐานให้มากขึ้น 130,000 คนโดยมีจำนวนมากกว่า 1.6 ล้านคนในอีก5ปีข้างหน้านั่นจะสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อที่อยู่อาศัยนายดัตทันผู้นำพรรคฝ่ายค้านกล่าวอดัมแบนท์ผู้นำพรรคกรีนส์ก็กล่าวหานายดัตทันว่ากล่าวโทษผู้ย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ยุติธรรมและรัฐบาลยอมอ่อนข้อต่อแรงกดดันจากพรรคร่วม
Migration hasn't caused Labor's housing crisis. It's Labor backing unlimited rent rises.
การรับผู้ย้ายถิ่นไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤตด้านที่อยู่อาศัยของพรรคแรงงานแต่การที่พรรคแรงงานสนับสนุนให้มีการขึ้นค่าเช่าได้อย่างไม่จำกัดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อย่างไม่จำกัดและไม่สร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะและไม่สร้างที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงอย่างเพียงพอนั่นคือสิ่งที่นำเราเข้าสู่วิกฤตที่อยู่อาศัยซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่แต่ตอนนี้พรรคแรงงานได้เข้าร่วมกับพรรคลิเบอรัลในการกล่าวโทษการรับผู้ย้ายถิ่นสำหรับวิกฤตที่อยู่อาศัยอดัมแบนท์ผู้นำพรรคกรีนส์กล่าว คุณคาร์โลคาลีจากสภาชุมชนชาติพันธุ์แห่งออสเตรเลียหรือเฟกกาก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
There's a lot of people in this country that want to scapegoat immigrants and scapegoat our migration policy
มีหลายคนที่อยากให้ผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นแพะรับบาปและให้นโยบายรับผู้ย้ายถิ่นของเราเป็นแพะรับบาปซึ่งนั่นควรถูกต้านทานสาเหตุของการปฏิรูปเหล่านี้เป็นเพราะระบบเดิมพังระบบเดิมควรต้องรัดกุมยิ่งขึ้นและเราเชื่อว่าเส้นทางที่ย้ำในการประกาศวันนี้เป็นไปในเชิงบวกคุณคาลีจากเฟก้ากล่าวคุณอาบูริสวีอดีตเลขาธิการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียกล่าวว่าพรรคร่วมได้มีส่วนทำให้จำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
In many ways the boom in net migration was partly the fault of the coalition. The coalition government in early 2022 introduced a whole range of measures
ในหลายๆด้านการเพิ่มสูงของจำนวนสุทธิผู้ย้ายถิ่นฐานส่วนหนึ่งเป็นความผิดของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมในช่วงต้นปี2022ได้ออกมาตรการหลากหลายเพื่อเร่งการย้ายถิ่นฐานเข้ามาและเป็นผลให้จำนวนผู้ย้ายถิ่นเป็นอย่างที่เห็นโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ถือวีซ่า working holiday ซึ่งพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วคุณริสวีแสดงความเห็นคุณมาซิโมคาโลซีเป็นเชฟที่เดินทางจากอิตาลีมายังออสเตรเลียด้วยวีซ่า working holiday ในปี2016เขาทำงานในร้านกาแฟแห่งหนึ่งโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดในอัตราต่ำกว่ากฎหมายกำหนดและไม่ได้ superannuation ก่อนที่จะย้ายไปทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเขาทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่มเขากล่าวว่าการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างที่ถือวีซ่าชั่วคราวนั้นแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการต้อนรับแม้ว่าแผนการรับผู้ย้ายถิ่นฐานจะมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างโดยหลักๆผ่านมาตรการที่ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนนายจ้างได้ง่ายขึ้นแต่คุณคาร์โลซีก็ไม่เชื่อว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะปกป้องลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างต่ำได้อย่างเพียงพอ
Even after the latest announcement of from yesterday, Australian migration system is not a migration system that aim for people to stay here permanently.
แม้หลังจากการประกาศล่าสุดเมื่อวานนี้แต่ระบบการรับผู้ย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียไม่ใช่ระบบที่มุ่งให้คนอยู่ที่นี่อย่างถาวรดังนั้นโครงสร้างนี้จึงสร้างความไม่ชัดเจนอย่างถาวรให้แก่ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวและโชคร้ายที่ลูกจ้างที่ถือวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะจริงๆแล้วบ่อยครั้งที่พวกเขากลัวที่จะร้องเรียนคุณคาร์โลซีกล่าวรัฐบาลออสเตรเลียก็กำลังวางแผนที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาและนักเรียนต่างชาติที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เชี่ยวชาญเพียงพอหรือผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจมาศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริงรัฐบาลไม่ปฏิเสธว่าอาจมีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติหากจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานสุทธิยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องแต่คุณอาบูริสวีอดีตเลขาธิการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียกล่าวว่าการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติอาจเป็นเรื่องที่วุ่นวายและยากต่อการนำไปปฏิบัติ
I think we focus too much on the export benefits of overseas students and not enough on the benefits of overseas students who go on to become Australian citizens
ผมคิดว่าเราให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์มากเกินไปในการส่งนักเรียนต่างชาติกลับไปต่างประเทศแต่ไม่เพียงพอสำหรับสิทธิประโยชน์ของนักเรียนต่างชาติที่กลายมาเป็นพลเมืองออสเตรเลียและทำงานในออสเตรเลียตลอดชีวิตหลังจากนั้นโดยจ่ายภาษีและสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียซึ่งเรื่องนี้สำคัญกว่ารายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับมากและผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลออสเตรเลียจะต้องหันหลังกลับและทำให้ประเด็นนี้ชัดเจนต่อชาวออสเตรเลียคุณริชวีระบุที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณเอ็ดวินากุยนันผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio. หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรา
กดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสนะคะในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกับคุณสโรจอภิชาติกุลชัยเภสัชกรหนุ่มที่ยอมทิ้งทุกอย่างในไทยเพื่อมาหาโอกาสใหม่ในออสเตรเลียนะคะทุกวันนี้เขาเป็น Clinical Research Associate ค่ะเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังสารคดี Australia Explain จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ฤดูร้อนในออสเตรเลียอาจมีคลื่นความร้อนที่แผ่รังสีความร้อนและความแห้งแล้งได้อย่างรวดเร็วไหนจะยังมีเรื่องของระดับรังสี UV ที่ควรระมัดระวังอีกด้วยนะคะคุณจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยและไม่ร้อนเกินไปในช่วงฤดูร้อนของออสเตรเลียได้อย่างไรคุณนิกกี้อันฟอนโซ่เกรโกริโอผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดใน Australia Explain ตอนนี้ค่ะและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะอากาศร้อนจัดอาจมีผลกระทบกับร่างกายได้เช่นอาการอ่อนเพลียหรืออาการภาวะลมแดดในกรณีที่มีอาการรุนแรงนะคะอาการอ่อนเพลียเนื่องจากอากาศร้อนเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายสูญเสียเกลือและน้ำในจำนวนมากเนื่องจากการขับเหงื่อแต่โรคลมแดดถือเป็นภาวะที่ร้ายแรงกว่ามากค่ะและนับว่าเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เนื่องจากร่างกายสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิภายในและสัญญาณที่ควรระวังมีดังนี้ค่ะ
Normally you have headaches and also you feel hot of course and sweaty and you or sometimes people are sweating heavily
ปกติแล้วคุณจะรู้สึกปวดหัวร้อนและมีเหงื่อออกบางครั้งจะมีเหงื่อออกเยอะมากรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะสมองของคุณส่งสัญญาณบอกร่างกายให้ขยับช้าลงและหากอาการแย่ลงอาจเกิดภาวะลมแดดได้ซึ่งจะแย่กว่าแพทย์หญิงแองเจลิก้าสกอตแพทย์รักษาโรคทั่วไปหรือแพทย์ GP ที่ซิดนีย์อธิบายและการดื่มน้ำตลอดทั้งวันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการอ่อนเพลียและป้องกันการเกิดลมแดดค่ะ
Hydrate yourself either with water or with you know like electrolytes because rather than
การดื่มน้ำและน้ำเกลือแร่หรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์แทนการดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำที่มีน้ำตาลผสมเพราะมันจะทำให้อาการแย่ลงเครื่องดื่มประเภทนี้ยังมีคาเฟอีนซึ่งทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นอีกด้วยแพทย์หญิงสกอตย้ำนอกจากนี้นะคะยังควรคำนึงถึงประเภทและปริมาณอาหารที่รับประทานด้วยค่ะ
It's a very very hot day if it's too heavy you actually feelmore fatigue and tired because of course all the circulation goes to
ในวันที่ร้อนมากๆหากรู้สึกเหนื่อยเกินไปจากการรับประทานอาหารหนักๆควรทานผักและผลไม้มากขึ้นเพราะย่อยง่ายกว่าผลไม้เช่นแตงโมมีปริมาณน้ำอยู่มากซึ่งดีต่อการช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นแพทย์หญิงสกอตกล่าวและยังควรดูแลผิวนะคะซึ่งเป็นอวัยวะที่ต้องเผชิญกับความร้อนและแดดมากที่สุดควรสวมใส่เสื้อผ้าที่บางเบาพยายามหลบแดดหรืออยู่ในบริเวณที่ร่มแพทย์หญิงสกอตนะคะแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF ที่เหมาะสมซึ่งค่า SPF นะคะหรือ Sun Protection Factor เป็นการวัดประสิทธิภาพของการปกป้องผิวจากการถูกแดดเผาค่ะ
It's really important to use SPF 50 or higherand just really lather yourself with that
ควรใช้ SPF 50ขึ้นไปทาครีมให้ทั่วตัวอย่าลืมทาบางจุดที่มักจะพลาดเช่นหน้าอกหูและแขนแพทย์หญิงสกอตอธิบายศาสตราจารย์แอนคัสต์ประธานคณะกรรมการสภามะเร็งผิวหนังแห่งชาติกล่าวถึงความจำเป็นในการทาครีมกันแดดเนื่องจากรังสี UV ที่ออสเตรเลียนั้นแรงรังสี UV เป็นคำย่อของรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์การได้รับรังสี UV ในระดับสูงเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ค่ะ
We get much more intenseUV radiation exposure in Australia, which which we think explains why
ออสเตรเลียมีรังสี UV ที่รุนแรงมากเป็นสาเหตุของอัตราผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังที่มีจำนวนมากที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สูงเป็น2เท่าของที่ยุโรปออสเตรเลียมีดัชนีรังสี UV สูงที่สุดประมาณ 12-14 ในฤดูร้อนขณะที่บริเวณตอนใต้ของยุโรปรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีดัชนีรังสี UV อยู่ที่ประมาณ8เท่านั้นศาสตราจารย์คัสกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะเราไม่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นรังสี UV ได้และความรุนแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันนั้นร้อนแค่ไหนในวันที่อากาศเย็นและมีเมฆมากก็อาจมีรังสี UV สูงได้ค่ะ
If it's a little bit cloudy or if it's cooler day even in the middle of summer the UV index can still be really high so
ในวันที่อากาศเย็นดัชนีรังสี UV หรือ UV Index อาจสูงได้หากมีลมพัดเบาๆหรือรู้สึกว่าอากาศภายนอกค่อนข้างเย็นแต่ดัชนีรังสี UV อาจสูงมากหากคุณละเล่นกิจกรรมทางน้ำอาจได้รับแสงสะท้อนเพิ่มอีกด้วยศาสตราจารย์คัสอธิบายที่ออสเตรเลียนะคะมีองค์กรชื่อว่า Sun Smart เป็นโปรแกรมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังที่ดำเนินการยาวนานที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้ได้เปิดตัวโครงการใหม่ในรัฐวิกตอเรียค่ะโครงการ Don't Let Cancer In กล่าวถึงกระแสที่ประชาชนมักใช้ครีมกันแดดเมื่อไปเที่ยวทะเลหรือเมื่อเล่นกิจกรรมทางน้ำเท่านั้นแล้วเรียกร้องให้มีแนวทางเชิงรุกในการป้องกันแสงแดดให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันคุณเอมม่ากลาเซนเบอรี่ผู้บริหาร Sun Smart หวังว่าจะได้รับการโปรโมทไปทั่วประเทศ
Sun Smart Victoria has launched a new campaign Don't Let Cancer In and it's really driving home the importance of using good sun protection
โครงการ Don't Let Cancer In เป็นโครงการใหม่ซึ่งย้ำถึงความสำคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ดีเพื่อป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรจะพาสุนัขไปเดินเล่นทำสวนหรือดูแลเด็กๆที่เล่นในสวนหลังบ้านปกป้องตัวคุณจากแสงแดดและตรวจสอบระดับรังสี UV ก่อนออกจากบ้านหากมีค่าเกินกว่า3ให้ปกคลุมผิวให้ดีคุณกราเซนเบอร์รี่กล่าวและวิธีตรวจสอบระดับรังสี UV สามารถหาข้อมูลได้ดังนี้ค่ะ
So UV levels or sun protection times can usually be found on any weather forecast information.
ระดับรังสี UV หรือระยะเวลาในการป้องกันตนเองจากแสงแดดสามารถหาได้จากข้อมูลพยากรณ์อากาศทั่วไปหรือคุณสามารถหาข้อมูลได้จากแอป Sun Smart Global UV ซึ่งให้ข้อมูลระดับรังสี UV และระยะเวลาที่ควรป้องกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกและมีให้บริการในอีก8ภาษาด้วยคุณกลาเซนเบอร์รี่อธิบายคุณกลาเซนเบอร์รี่นะคะย้ำว่าอยากให้ทุกคนเพลิดเพลินกับฤดูร้อนในขณะที่ยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะ
We live in a fantastic country with beautiful outdoor spacesBut with this comes some extreme UV levels, which can cause.
เราอาศัยอยู่ในประเทศที่สวยงามแต่ก็มีระดับรังสี UV ที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้เราอยากให้ทุกคนเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งแต่หากรังสี UV อยู่ในระดับ3หรือสูงกว่านั้นปกป้องผิวคุณให้ดีมีวิธีที่คุณสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้5ประการสวมชุดที่กันแดดสวมหมวกใส่แว่นกันแดดทาครีมกันแดดบริเวณผิวหนังที่ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมและพยายามอยู่ในที่ร่มคุณกราเซนเบอร์รี่กล่าวที่ผ่านไปคือ Australia Explain เรื่องวิธีดูแลตนเองช่วงฤดูร้อนที่ออสเตรเลียโดยคุณนิกกี้อัลฟอนโซเกรโกริโอดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
SBS ไทยจะคุยกับเภสัชกรหนุ่มที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาหาโอกาสใหม่ในออสเตรเลียด้วยการเริ่มต้นจากศูนย์ตั้งแต่เป็นนักเรียนภาษาและทำทุกอย่างตั้งแต่งานนวดจนถึงงานบาริสต้าทุกวันนี้สโรจอภิชาติกุลชัยได้พบกับอาชีพในฝันเขาเล่าให้เราฟังถึงเส้นทางการได้มาเป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยในมนุษย์หรือ Clinical Research Associate
พื่อเป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนติดตามฟังการเดินทางของเขาได้จากคุณจงจิตบีคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
ขณะนี้เราอยู่กับคุณสโรจอภิชาติกุลชัยนะคะโดยตำแหน่งการทำงานปัจจุบันก็คือเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์การที่ได้มาทำงานนี้ของคุณสโรจก็เป็นการเดินทางที่น่าสนใจในลักษณะนักเรียนไทยคนหนึ่งที่เลือกมาหาโอกาสใหม่ในประเทศออสเตรเลียนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคุยกันเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้เล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่ามาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ยังไง
สวัสดีครับผมสโรจนะครับก็ปัจจุบันทำงานเป็นในตำแหน่งภาษาอังกฤษก็คือ Clinical Research Associate นะครับหรือว่าผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์นะครับผมเริ่มต้นเข้ามาออสเตรเลียนะครับปี2018นะครับด้วยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเป็นถือวีซ่านักเรียนเหมือนนักเรียนชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยๆเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปคอร์สต่อไปเพื่อหาหนทางในการทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนี่ครับก็จนกระทั่งมีโอกาสได้ full time work right หรือว่า unrestricted work right นะครับก็คือ
การทำงานโดยไม่มีข้อจำกัดหรือเวลาจำกัด
ใช่ก็ทำให้เมื่อปลายปี2021ก็เลยสมัครงานแล้วก็ได้มีโอกาสกลับเข้าในวงการนี้ซึ่งเป็นงานเดิมที่เคยมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็เคยใช้ความรู้ความสามารถอยู่แล้วที่ประเทศไทย
ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาคุณสโรจก็ทำงานทางด้านการแพทย์อยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ที่ประเทศไทยผมเป็นเภสัชกรครับที่ประเทศไทยแต่ระหว่างทางหลังจากจบการเป็นเภสัชกรก็เริ่มต้นการทำงานในบริษัทยาแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาในวงการด้าน clinical research หรือว่าการทดลองในมนุษย
์พูดถึงในเรื่องของการมาเรียนหนังสือที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยคือการเริ่มต้นเราต้องมาเรียนภาษาใช่ไหมคะการที่เราจบเภสัชกรมาเราไม่สามารถที่จะนำเอาความรู้หรือการศึกษาทางด้านเภสัชกรมาปรับระดับเพื่อให้เราได้มีโอกาสทำงานหรือเรียนหนังสือในสายที่เราต้องการ
ผมอาจจะไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่เท่าที่รับทราบข้อมูลรวมถึงการศึกษาข้อมูลดังด้านนี้ในการเป็นเภสัชกรในประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วการเรียนการสอนเภสัชกรที่ไทยถ้าผู้เรียนมีความขวนขวายผมคิดว่าภาษาอังกฤษในระดับที่เรามีอยู่ในการเรียนการสอนที่ประเทศไทยสามารถนำมาใช้ได้ที่ประเทศออสเตรเลียครับแต่อาจจะมีความท้าทายอันด้านนึงก็คือการขึ้นทะเบียนเป็นเภสัชกรที่ออสเตรเลียซึ่งมีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีการแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร
ก็คือก็หมายถึงผู้ประกอบอาชีพทางด้านบริการสาธารณสุขต่างๆทุกคนก็ต้องมาสอบเพื่อได้รับใบอนุญาต
ใช่ถูกต้องครับแต่ผมก็โชคดีโดยการที่ประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ที่ประเทศไทยในการเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์นี้อยู่แล้วที่ประเทศไทยมันสามารถที่จะนำความรู้และก็ทักษะที่เคยทำงานที่ประเทศไทยแล้วมาใช้ในประเทศออสเตรเลียได
้พูดถึงตำแหน่งงานผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันคือต้องทำอะไรคะแล้วใครที่เป็นเขาเรียกว่าระบบนิเวศของธุรกิจนี้บ้าง
ครับก็หลักส่วนใหญ่โครงการวิจัยในมนุษย์เนี่ยถ้าให้พูดถึงเลยก็คือเป็นสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านยารักษาโรครวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเนี่ยครับก็ก่อนที่จะนำมาสู่คอมเมอร์เชียลหรือว่าการขายโดยทั่วไปการบริโภคโดยทั่วไปโดยแพทย์หรือว่าคนไข้เนี่ยก็ต้องถูกอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของประเทศนั้นๆก็คือถ้าที่ไทยก็จะเทียบได้กับอย.หรือว่าที่US ก็เป็น FDA ส่วนที่ออสเตรเลียจะเป็นหน่วยงานที่ชื่อ TGA ซึ่งหลักฐานด้านนึงที่เขานำมาใช้ในการประกอบในการทำให้ยาเนี่ยสามารถขายในตลาดทั่วไปได้เนี่ยก็คือผลการวิจัยในมนุษย์ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะมาใช้กับมนุษย์โดยทั่วไปได้นะครับซึ่งการทำงานของอาชีพของ Clinical Research Associate เนี่ยก็จะเป็นหน่วยนึงที่จะช่วยประสานงานในการขั้นตอนของการทำวิจัยในมนุษย์ที่บริษัทยาหรือว่าบริษัทเครื่องมือแพทย์เนี่ยต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนำมาทดลองในกลุ่มตัวอย่างของเขาแล้วก็เขาก็จะมีการเซตอัพ การทดลองรวมถึงการทำงานกับทีมแพทย์และก็พยาบาลเพื่อนำยาหรือว่าเครื่องมือแพทย์นั้นนะมาใช้ในกลุ่มทดลองในโรคหรือว่าในข้อจำกัดในกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการได้รับแล้วก็ประสิทธิภาพของยาและเครื่องมือแพทย์นั้นๆส่วนตัว Clinical Research Associate ก็เลยจะเป็นคนที่ช่วยประสานงานในจุดของการดำเนินงานโครงการวิจัยเป็นตัวแทนของบริษัทยาหรือบริษัทเครื่องมือแพทย์และต้องเป็นคนกลางที่จะช่วยเหลือทีมแพทย์และทีมวิจัยที่เป็นแพทย์และพยาบาลเนี่ยให้สามารถดำเนินโครงการวิจัยไปได้อย่างลุล่วงแล้วก็ประสบความสำเร็จ
ถ้างั้นชีวิตใน1วันกิจวัตรที่เป็นตัวงานของผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะ
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าตัวเนื้องานของ Clinical Research Associate เนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งตัวโครงการวิจัย Service Provider ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากทีมวิจัยด้วยใน1วันเนี่ยส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องประสานงานโครงการวิจัยกับแพทย์และพยาบาลเป็นสาระสำคัญรวมถึงรับข้อมูลจากบริษัทยาหรือบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่เราสังกัดอยู่นะครับว่ามีอัปเดตหรือมีข้อมูลอะไรใหม่ๆบ้างรวมถึงก็ทำการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปในประจำวันรวมถึงตรวจสอบว่าคนไข้ที่อยู่ในโครงการวิจัยเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้
อะไรบ้าง
ผลกระทบหรือว่ามีความปลอดภัยหรือมีข้อกังวลอะไรบ้างในการใช้ยาหรือเครื่องมือแพทย์นั้นๆหลังจากนั้นถ้าเป็นส่วนของการตรวจสอบก็จะเป็นวันที่เราต้องไปออนจะเรียกว่าออนไซต์วิสิตก็คือไปตรวจข้อมูลที่เขาเก็บรวบรวมมาที่ทีมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลมาไปที่ไซต์หรือว่าไซต์ก็คือเป็นโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์วิจัยนั้นๆ
ในแง่ของโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นยาหรือว่าบริการหรือว่าเครื่องมือในทางด้านโรคอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
ณปัจจุบันนี้ผมทำงานให้กับบริษัทยาบริษัทหนึ่งซึ่งเขามีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเป็นยาในการรักษาโรคมะเร็งกับโรคทางด้านหลอดเลือดและหัวใจครับ
ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
การทำงานประเภทนี้เชื่อว่าต้องมีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงพอสมควรคุณสารุตคิดว่ามีความท้าทายอะไรตรงนี้ที่อยากจะแบ่งปันกับท่านผู้ฟังไหมคะ
ครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามรวมถึงคนที่ทำงานทางด้าน medical ในวงการการแพทย์แล้วเนี่ยเราถูกสอนด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วในโรงเรียนหรือว่ามหาลัยที่เราเรียนอยู่แต่ในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในตลอดเวลารวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายสำคัญที่คนไทยอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งในแต่ละวันของผมเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ยังต้องเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายกับบุคคลในหลายประเภทรวมถึงในหลายๆวาระไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานการนำเสนอโครงการหรือการใช้วาทศิลป์ในการทำให้ทุกคนประสานงานร่วมกันได้อย่างดี
ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะหรือว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนไทย อยากที่จะเข้าสู่การทำงานในแบบนี้บ้างมีคำแนะนำอะไรไหมคะ
ผมขอแบ่งเป็น2ประเภทละกันนะครับถ้าเป็นคนที่สนใจที่จะมาทำงานด้านนี้ในประเทศออสเตรเลียที่กำลังอยู่ที่ไทยผมคิดว่าถ้าได้มีโอกาสเริ่มหรือว่าถ้าสนใจทางงานทางด้านนี้แล้วได้มีโอกาสเริ่มทำงานด้านนี้ที่ไทยแล้วเก็บประสบการณ์ในระยะเวลาพอสมควรตั้งแต่2ปีขึ้นไปในอนาคตถ้างานด้านนี้ในออสเตรเลียมีประกาศรับคนจากโอเวอร์ซีหรือว่ารับคนจากต่างประเทศมาได้และมีประสบการณ์อยู่แล้วก็ผมก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าณปัจจุบันนี้ผมก็มีเพื่อนแล้วก็มีน้องๆและพี่ๆรวมกันทั้งหมด6คน ที่เขามาจากประเทศไทยโดยตรงแล้วก็มาทำงานด้านนี้ที่ประเทศออสเตรเลียโดยการที่เขามีประสบการณ์เดิมอยู่ที่ไทยอยู่แล้วถ้าเป็นประเทศที่สองถ้าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจที่อยากเข้ามาทำงานทางด้านนี้แต่ว่าเรียนกำลังเรียนอยู่ทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพอะไรก็ตามทางด้านการแพทย์ในมนุษย์เนี่ยก็ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาในวงการนี้เพราะว่าเท่าที่ทราบมีหลายท่านที่เป็นนักเรียนทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพยาบาลสาธารณสุขหรือว่าทางด้านเภสัชกรรมที่ประเทศออสเตรเลียนะปัจจุบันนี้ก็กำลังติดต่อหรือหางานทางด้านนี้
จำเป็นไหมคะว่าจะต้องไปหาในหน้าเพจที่บริษัทยาเขาเป็นคนเปิดรับสมัครหรือว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไหมคะเพื่อที่จะมีโอกาสได้ทำงาน
ผมคิดว่าคนที่ได้เรียนทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรก็ตามเราจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่ามีบริษัทชื่ออะไรบ้างที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านยาแล้วก็การแพทย์ฐานข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการหางานหรือว่าค้นหาทางด้านนี้ก็คือ LinkedIn เพราะว่าถือเป็นแพลตฟอร์มของ professional job โดยทั่วไปซึ่งงานทางด้านนี้ก็มีประกาศรับสมัครงานอยู่เรื่อยๆที่ LinkedIn
ก็มาถึงจุดนี้เรียกว่าเป็นนักเรียนไทยที่มาหาโอกาสในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในการที่ได้งานที่ตัวเองมีประสบการณ์มาก่อนอยากที่จะฝากอะไรให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่มีความฝันเช่นเดียวกันแบบนี้ไหมคะ
ผมคิดว่าที่ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรมาก่อนเนี่ยครับประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีความสามารถมาใช้ทักษะความรู้ที่จะพัฒนาประเทศออสเตรเลียได้ผมคิดว่าแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือเราต้องมีความพยายามแล้วก็มีให้เวลากับสิ่งที่เราสนใจมันอาจจะไม่เกิดขึ้นภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เพราะว่านี่คือประเทศใหม่ประเทศที่สองที่เรามาอาศัยอยู่ถ้าเราให้เวลากับมันยังมีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามเนี่ยในประเทศที่สองโดยเฉพาะอย่างนี้ประเทศออสเตรเลียเนี่ยถ้าให้เวลากับมันแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านอื่นวันนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นคุณอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นก่อนเพื่อรอให้ทุกอย่างอยู่ในเวลาที่เหมาะสมวันนั้นมันอาจจะมาถึงก็ได้ในวันนั้น
เพราะว่าคุณสารวัตรเองก็ได้ผ่านขั้นตอนของการลองทุกอย่างในฐานะนักเรียนต่างชาติมาแล้วด้วยใช่
ก็ตัวผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นเภสัชกรที่ไทยมาก่อนแต่ว่าพอมาถึงออสเตรเลียเนี่ยในจุดเริ่มต้นเนี่ยการเป็นเภสัชกรที่ไทยก็ยังไม่ได้ใช
้
ทิ้งไปก่อนต้องทิ้งความทะนงตัวหรือว่าการที่เราคิดว่าเรามีอาชีพที่ดีแล้วในประเทศไทยเนี่ยพอมาอยู่ออสเตรเลียเราก็ต้องลองผิดลองถูกค้นหาว่าช่องทางไหนที่จะทำให้เราสามารถอาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางด้านร้านอาหารการทำงานเป็นบาริสต้าหรือว่าจะเป็นทานทำงานด้านการทำความสะอาดหรือว่าทำงานออฟฟิศอื่นๆมาก่อนที่พอถึงเวลาที่เหมาะสมอยู่ในสถานะที่เหมาะสมเราก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เราเคยมีอยู่หรือสิ่งที่เราพัฒนาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ช่วยพัฒนาชีวิตเราไปขั้น
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณสโรจอภิชาติกุลชัยคนไทยในควีนส์แลนด์ที่ทำงานเป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยในมนุษย์หรือ Clinical Research Associate นะคะคุณจงจิตบิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์นำเสนอค่ะ
อ คุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการ SBS ไทยวันนี้ซ้ำอีกครั้งได้ที่ sbs.com.au/thai และสามารถติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใสและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
We interrupt this ad break to bring you a public kindness announcement. Give them a seat. Will the real kind Katies, Amys and Jamies please stand up?Don't get us wrong, we're all for giving the sticks a rest, but she's packing a whole human being in there, which according to her pregnancy app, has grown from the size of a mango to a watermelon overnight. So go on, get your peach up off the bus seat for our Prego peeps. Log your act of kindness at kindnessfactory.com and use the hashtag #OneSmallAct.
Authorised by the Kindness Factory, Canberra.